Në datën 18 deri në datën 20 nëntor, Ministria e Jashtme e Republikës së Shqipërisë në kujdesin e veçantë të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, zotit Edi Rama, zhvilloi për herë të parë një samit të diasporës, në të cilën morën pjesë përfaqësues të vendeve të ndryshme ku jetojnë shqiptarët. Edhe Australia u përfaqësua në këtë samit nga zonja Suela Qemal, e cila është kryetare e Shoqatës së Shqiptarëve të Bashkuar të Australisë. Sot ne Suelen e kemi në studio dhe do të zhvillojmë me të një bisedë rreth samitit, qëllimeve të ti, si shkoj a i dhe çfarë planesh ka për ta ardhmen. Suela, përshëndetje, mirë se erdhe në studion ton.
Mirë se u gjeta, Malinda, faleminderit.
Faleminderit që pranuat ftesën ton, është me të vërtet një rast i jashtëzakonshëm, apo jo, është për herë të parë një mundësi e madhe për të gjithë shqiptarët që të bashkohen, të bisedojnë me njëri tjetrin, të njohin njëri tjetrin, por edhe sigurisht të vinë në vendin am, i cili i ka mbledhur të gjithë së bashku për të kontribuar.
Po, sigurisht, ishte një kënaqësi e madhe, ishte një kënaqësi biles që kur morëm ftesën e Kryeministrit Edi Rama, kur fliste për një qëllim të madh që kishte dhe slogo i Summit të Diasporës ishte të pandarë për Shqipërinë. Për shumë nga ne që jetojmë jashtë Shqipërisë dhe tani për veten time më shumë se gjysmën e jetës, atje u lindëm, atje u rritëm, atje filluam të flasim gjuhën edhe të kuptojmë se si çdo thotë je shqiptar, kështu që kur shkon prapë në atë vend, edhe je përbashk 1000 shqiptarëve të tjerë që edhe ata të gjithë nga 40 vende të botës jetojnë jashtë Shqipërisë, ishte diçka që na ndikon në zemër më shumë se sa dhe në mendje.
Si mësove për ekzistencën e këtij samiti, natyrisht nëpërmjet medias apo edhe çfarë të shtyu në një farë mënyrë që merrje pjesë?
Pyetje shumë e bukur. Ishte një kombinim i marrjes së ftesës, po gjithashtu duke parë në social media. So është diçka që jemi në një erë tani që pavarësisht jetojmë shumë kilometra larg Shqipërisë, social media na ka mbledhur të gjithë nga ana globale që të mendojmë dhe të flasim për të njëjtën gjë. So pasi bëm aplikimin dhe morëm ftesën nga kryeministri, lidheshte me shoqatën tonë, gjithashtu ishte një nga 5 pikat strategjike që kishim këtë vit, lidhja me qeverinë shqiptare e gjithashtu me shoqatat e tjera në përbot. So, ishte një kombinim i strategjisë tonë me strategjinë e Ministrisë Jashtme dhe zotin Edi Rama, që do me thënë u përputh dhe e gjetë mënyrën për të qenë pjesë e asaj, edhe ishte diçka një nga gjërat më të mira që kam bërë këtë vit.
Dhe kur thua gjërat më të mira që kam bërë këtë vit, natyrisht duke patur parasysh që ti për shembull ekziston edhe punon ditë për ditë në shoqërinë australiane, në një shoqëri të ndërtuar nga një popull tjetër, që na ka mirëpritur si shqiptarë etj. Si të duk mënyra e organizimit atje? Ishte në nivel që në një farë mënyrë mund të ishte i krahasueshëm me Australinë, me Shtetet e Bashkuara etj.
Ishte një eventiment që ishte organizuar shumë mirë. Unë punoj shumë me klient, me shumë mbledhje të ndryshme, edhe kjo ishte në atë të njëjtin nivel edhe për ca gjëra edhe më mirë. Ishin shumë panele që ishin krijuar në kuptimin se si mund gjëra të ndryshme që do flisnin, që nga ndikimi ekonomik i diasporës, ndikimi shoqëror, si ti mbledhin së bashku diturit e diasporës, gjërat të tjera nëpërmjet misioneve diplomatike, roli i tyre, teknologjia, plus atyre ishin krijuar dhe gjërat të tilla vajtje në vende të ndryshme në Tiranë, o në Berat, në Shkodër, që njerëzit, dhe më thënë nga diaspora, jo vetëm të mësonin e të ndanin mendimet e tyre, po edhe shoqërinë e tyre me njëri tjetërin. Ajo është diçka që kur jeton jashtë Shqipëris, edhe si thate dhe juve, jetojmë në një vënd që na ka pritur me armë, me duar apur, kemi arritur që të krijojmë një karierë edhe ndofta gjëra që ndofta dhe nuk mund do t'i arrinim në vëndin tonë, po kur shkojmë prapë në vendin tonë, mënyrën që si mund të ndikojmë, si mund të ndihmojmë atë vend është diçka që është probably më e madhe se sa ne si njerëz një nga një. Dhe kur bashkohen 1000 shqiptar bashkë, kur ishim në pallatin e Kongresit dhe foflisnim me kryeministrin, ishte diçka që nuk e sheh çdo ditë. Ishte diçka që e di që vizioni i kryeministrit dhe i ministrisë jashtme është që është diçka që do bëhet e vazhdueshme vit pas viti dhe arritja që do bëhen pas fundit të çdo summit të diasporës, do ndihmojnë gjithë shqiptarët të shikojnë që çdo gjë që është thënë po bëhet dhe kur shkon në vitin tjetër e në vitin tjetër shikojnë që arritjet vazhdojnë. Sa atëre e di që e jam shumë e sigur që në vitin e dytë ose të tretë do ketë 3000, 5000, 6000 më shumë shqiptarë, sepse nuk është vetëm që je atje, po edhe shikon se çfarë ndikimi ka dhënë ajo në gjithë diasporën jashtë Shqipërisë dhe gjithashtu brenda Shqipërisë.
Dhe në një farë mënyrë fakti që morën pjesë 1000 delegatë, do thoja, unë nga vende të ndryshme të botës, them se qëllimi për të investuar në Shqipëri apo për dhënë kontribut në Shqipëri është me të vërtetë në nivel global, apo jo që të gjithë janë të interesuar natyrisht që të japin një farë kontributi. A u ndije kjo në atmosferë, qoftë në panelet e ndryshme ku morë pjesë ti, apo qoftë edhe sidomos në takimin me kryeministrin, sepse në një farë mënyrë kjo ishte edhe ëndra e tij, apo jo, që të arritë të krijojë këtë lidhje.
Po u pa, ishin shumë, tash janë segmentet ndryshme të diasporës që i shikojnë punën e investimit ndryshe. Shtu a theme të dokesh janë njerës që për shumbull janë biznismen në vëndet ndryshme të botës, që e kuptojnë që janë problemet ndryshme në Shqipëri, se zakonisht biznismen nëse shikojnë duke zgjidhur një problem, ashtu bëjnë investimet edhe ashtu fitohen dhe parat. Ke njerës pastaj shqiptar që në zemrën e tyre duan të ndihmojnë Shqipërinë sa do të munden. Mund të mos jenë nga ana e investimit ose ekonomisë, po për njerëz të tillë duhen më shumë projekte që janë krijuar dhe ata mund të jenë aksionerë dhe të investojnë. Dhe pastaj ke njerëz të tjerë që kanë një profesion të caktuar që e dinë që nëse është një hapësirë në Shqipëri, shkojnë për të investuar, të krijojnë diçka të re që nuk është atje. Unë e di që qeveria shqiptare me kryeministrin kanë krijuar agjensira të ndryshme që mund të ndihmojnë shqiptarët nëse duan se si të investojnë. Të ndihmojnë nëse do investosh në toka, do investosh në hekurudha, në gjëra të tilla që e kanë mbyllur rrethin që të ndihmojnë çdo njerëz që ka dëshirë. Dhe diçka të bukur që kryeministri tha duke folur me ne në pyetje, mendimi i tij që unë bashkohem me të është kur një ide është shumë e mirë, investimet parat vinë mbrapa. Do me thënë është ideja më shumë edhe pasioni për ta bërë atë ide realitet, dhe pastaj, shqiptarët investimet vinë për të arritur atë.
Në një situatë ku natyrisht ka patur shumë polemika dhe Shqipëria është akoma në procesin e antarësimit në shtete në Bashkimin Evropian, ekzistenca e korrupsionit në disa qarqe të caktuara sigurisht ka qenë një nga faktorët që kanë ndikuar në mungesën e investimeve deri tani. A u diskutua kjo temë? A pati si thua një farë premtimi nga qeveria shqiptare që ne do të bëjmë çështë mundur që ta mbështesim sa më shumë biznesin ose investimin e huaj, sidomos nga shqiptarët?
Në panelet që unë mora pjesë, ajo ishte diçka, ishin një 8 panele që ndodhin në të njëjtën kohë. Nuk ishte diçka që unë e dëgjova, që u fol, po kur vajtëm të agjencia për investimet, ishin një dy veta nga shqiptar nga Greqia që po ngrinin këto probleme. Tani puna e investimeve dhe e biznesit, si unë personalisht që, do më thënë, investimet që bëjmë në Australi nga ana jonë personale, është një kombinim i problemeve që janë në Shqipëri, me ato gjërat që thatë, po ndonjëherë është duhet të analizosh për para një biznes që do investosh, për para, se do më thënë, investimi nuk është gjithmonë 100% i sigurt. Po e vura re që janë krijuar shumë gjëra agjencira që do ndihmojnë dhe që do të thonë do japin deri në një farmase një sigurim që investimet do jenë më të sigurta.
Dhe në summit pati edhe prani të shqiptarëve nga Kosova dhe jo vetëm kaq, jo vetëm deri në nivelin e përfaqësuesve, por edhe në nivelin e lartë qeveritar. Si mendoni se është strategjia e këtyre dy vendeve, a është në një farë mënyrë një ecje paralele apo kanë drejtime kryesisht të kundërta?
Ishte gjë shumë e bukur për mua që të shikonja kur thoshim shqiptar, ishte shqiptar nga Shqipëria, shqiptar nga Kosova, shqiptar nga Mali i Zi, nga Ulqini. Ishte gjë e mirë që edhe e vura re dhe kryeministri jon me presidentin e Kosovës po mendonin çdo gjë së bashku. Ministri i diasporës së Kosovës Valon Murati ishte një nga njerëzit që e dëgjova në panel me shumë dëshirë duke parë arritjet që ka bërë ai personalisht dhe grupi i tij për 2 vjet. Kosova duke qenë shtet i ri, e çdo gjë e re, ndonjëherë shpejtësia e arritjeve të gjërave në fillim është shumë më shpejt se sa një shtet si shteti jon shqiptar që ka 104 vjet. So janë ca gjëra që të dy shtetet ndihmojnë njëri tjetrin. Kosova më shumë në shpejtësinë e mendimit dhe teknologjinë dhe Shqipëria në 104 vjet histori që kemi. E ardhmja atë vurare edhe nga kryeministri është diçka që të dy qeverit punojnë së bashku si një. Janë shumë strategji, domethënë për të qenë shqiptar, që është një, pavarësisht nga cili vend që vim. Strategjitë e qeverisë mund të jenë pak më ndryshe në kuptimin Kosova mund të ketë më shumë që të njihet si shteti i ri kudo në botë, Shqipëria mund të ketë më shumë gjëra nga ana e ekonomisë, e ligjit, po prap janë gjëra që të dy bashk punojnë dot për një të ardhme akoma më të mirë. Unë personalisht vetë takova shumë kosovarë që kanë arritur shumë në botë, në vende të ndryshme të Evropës, të Amerikës, diçka që unë pash ishte patriotizmi i tyre për Shqipërinë, një fjalët e tyre të bukura që thoshin kur ne shqiptarët flasim shqipen u duket si muzikë atyre, po diçka që un pash që e kuptoj janë diçka që janë shumë më të shpejtë se ne që kemi lindur në Shqipëri, ato nga Kosova janë në mënyrën e shpejtësisë të arritjeve të gjërave, të bizneseve që kanë arritur, që mendoj të dy bashk krijojmë diçka akoma më të fortë se sa Shqipëria ose Kosova veç e veç mund të arrijë.
Edhe me sa kuptoj, ndoshta këto e kanë kuptuar edhe vetë qeverit për arsye sepse të paktën në Australi së shpejti do të përfaqësohemi, ose plani është që të përfaqësohemi nga ambasadori i Kosovës.
Po, më duket ideja është që çdo misione diplomatike nga Shqipëria dhe Kosova do jenë së bashku, do jenë të dy flamurët bashk, se si do bëhet struktura në kuptimin që ambasadoria do jetë nga Shqipëria o nga Kosova o konsul, ajo do vendoset shtet pas shteti si pas strategjisë të dy qeverive, po ambasadori i Kosovës këtu për këtë 12 muajt e fundit na kanë ndihmuar neve jashtëzakonisht shumë me libra për gjuhën shqipe, për shkollën që hapën për fëmijët në Caroline Springs. So, gjërat që i kemi bërë që para një dy vjetëve gjëra që kanë arritur, po duket vizion shumë i mirë që në të ardhmen do jemi të gjithë bashkën të ndihmojmë njëri tjetrin.
Edhe me të vërtetë është një hap pozitiv, sepse e para për shumë kohë nuk kemi patur asnjë lloj përfaqësimi të qeverive, qoftë asaj nga Shqipëria apo nga Kosova në Australi, kështu që thjesht ekzistenca e një ambasade në Canberra për ne është fitore e madhe, nuk ka rëndësi se sa mjafton që të përfaqësohen të gjithë. Përsa për këtë paneleve ku mora pjesë, cili ishte më mbreslëndsi?
Për mua ishin më shumë misione diplomatike. Edhe ajo ishte se ideja ime ishte që, si thate dhe ju, kur ke një ambasad këtu, është një qëndër që të ndimon shumë për gjithë shqiptarët që janë në këtë vënd. Që për mua ishte më shumë arritjet që pash nga shumë vëndet të botës, edhe ishin disa veta nga Irish, vurare që diaspora nuk ishte një problem, ose diçka që duhesh të parë tani, është diçka që shumë vende të tjera të botës për diasporën e tyre kanë punuar me vite më parë. Edhe është diçka që ndihmon në kuptimin e diasporës nga kapitali ekonomik, kapitali shoqëror, në kuptimin diturinë, botëkuptimin, nacionalizmin, eksperiencën që këto njerëz kanë bërë jashtë vendit të tyre. Dhe gjetja e mënyrave dhe më shumë vurare sistemeve, dhe ajo është gjëja kryesore për diçka të vazhdoj, si çdo biznes, çdo gjë, do sistemin e tyre. Se është më shumë njohja e sistemeve, rëndësia e sistemeve, që çdo gjë që është bërë të ndahet me gjithë njerëzit e tjerë. Do me thënë, ka eksperiencë nga gjithë bota, se si do me thënë ndihmohet e si sillet diaspora në vendet e tyre. Edhe e vurare ishte gjë shumë e mirë se në panelet dukeshte që Shqipëria e ka, do me thënë, e ka kuptuar që pse të fillojmë diçka që nga fillimi, nga themelet, kur themelet janë ngritur nga diaspora të shumë vendet të tjera të botës, sistemet, dhe si mund të mësojmë nga këto gjëra. Do me thënë, për mua, edhe pse ishte e para, për mua unë ndjesi kur ishte e dyta e treta, sepse shumë gjëra që u mësuan tek e para janë gjëra që mund të vijnë në lëvizje që tani dhe shpresojmë si e dëgjova atje, ndoshta samiti i dytë mund të bëhet në Prishtinë. Do me thënë, gjërat që u than tani që ishte një dy gjëra kryesore ishte më shumë e misioneve dy diplomatike, Shqipëria dhe Kosova së bashku, dhe si mundet ministria e edukimit në Shqipëri dhe në Kosovë të ndihmoj shqiptarët në gjithë vendet e botës që janë për fëmijët e tyre për të mësuar gjuhën shqipe. Ajo ishte gjëja kryesore si ne si prindër që duam të lëm the legacy për fëmijët tan, që të paktën gjuha se kur shkojnë prapë në vendin ton, të flasin dot me kushurinë e tyre në shqip. Mm-hmm. Se ndihen më mirë në atë vend nëse e flasin gjuhën e tyre.
Sigurisht në një farë mënyrë i jep identitet gjuha shkollore. Domethënë kjo do thotë që nëse për shembull vetë Shqipëria apo qeveria shqiptare përdori përvojën irlandeze për të mësuar në mënyrën se si menaxhohet diaspora, a do thotë kjo që ndoshta edhe ne mund të mësojmë shumë nga mënyra se si diaspora jon shqiptare ka është zhvilluar dhe ka evoluar në qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur sigurisht më e vjetër, apo në Kanada, në Itali, ku është më e re, në Greqi, gjete paralele ose gjete more mësime të vëra që mund të zbatohen këtu?
Po, shumë. Kur jeni, domethënë në Australi shikon me shoqata të tjera si mund të gjithë bashkë të punojmë së bashku. Kur je në një vend të tillë, gjëja globale të shkon në mendje. Janë gjëra shoqata që pas shoqata që sa ishin krijuar, kishin 3 muaj e ishte shoqata e studentëve shqiptar që kanë studiuar në Itali për t'i mbledhur së bashku, dhe gjithashtu më shoqata Vatra në Amerikë që ka vite, shoqata në Kanada që ka afër 25 vjet. Së kishte dhe gjithashtu u takova më shumë nga shoqata të ndryshme të Italisë dhe një federat që ishte krijuar këto vitet e fundit, që ishte si një grup udhëheqës mbi shoqatat për të bërë gjërat në Italisë, në domethënë gjithë brenda Italisë.
Më tepër si shoqat umbrella.
Po, tamam, ishin nga dyra tre përfaqësues të gjitha shoqatave të Italisë, që së bashku vendosin për shembull gjërat që janë nacionale, si 28 nëntor ishte diçka që mund të organizoheshte si grup më i madh. Gjërat për shembull që vurare ishte strukturat e caktuara në Itali, se në Itali nëse federata ishte diçka e re para 2 vjetëve, shoqatat kanë filluar që në kohët e arbëreshve, që ishte domethënë që nga fillimi. Në Amerikë që vurare nga shoqatat ishte më shumë ku janë Amerika, domethënë shqiptarë që kanë lindur në Amerikë. Kishte Mark Jonaj që është në një assembly në New York, pavarësisht që ka lindur në Amerikë. Pasioni i tij për Shqipërinë, gjuha e folura e ardhmja që do ai për Shqipërinë, mua më dha shumë shpresë që fëmijët tan, pavarësisht që kanë lindur në një tokë të huaj jashtë Shqipërisë, do kenë atë pasion për të vazhduar për të ardhmen. Vurare që si shoqata jon që një nga pikat strategjike ka krijimin e një qendre kulturore ku shqiptarët mund të vinë bashkë, gjithashtu mund të ketë një pjesë të bizneseve të ndryshme, vurare që në Kanada, ata kanë, domethënë shoqata është 25 vjeçare, është diçka që ata e kanë në vizion gjithashtu. Kështu që janë diçka shoqata takova shumë veta dhe nga Danimarka, domethënë po mbajmë lidhje dhe po gjejmë mënyra se si mund të jo vetëm të komunikojmë, të bashkëpunojmë së bashku, po si mund edhe të lidhemi ose të ftojmë njëri tjetrin për të dhënë shoqatave të ndryshme idera të ndryshme.
Mua më duket me të vërtet një përvojë jashtëzakonshme. Prania e një shqiptari nga Australia në këtë summit për mua është fitore. Por ka plane për radhën tjetër?
Patjetër. Një nga gjërat që unë furare për shembull që donja të isha në të 8 ose 12 panelet në të njëjtën kohë, ishte diçka që nuk e arrija dot fizikisht,
sepse isha vetëm një.
kështu që pavarësisht që na dhan gjërat incizuara ose materiale, ishte diçka që një nga gjërat kryesore për ne të jetë disa nga ne së bashku është që të marrim informacionet dhe të ndikojmë në të gjitha anët e diasporës. Gjithashtu është dhe kjo bashkimi dhe krijimi i lidhjeve shoqërore me shumë shqiptarë të tjerë nga vende të tjera të botës. Edhe diçka tjetër ishte në anën e kulturës, pavarësisht që për shembull mund kemi sjell shumë në Australi këngëtar nga vende të tjera të Shqipërisë, u takova me shumë soprano të njohura në Lyon që nga Shqipëria, ose me piktor ose me fotograf që janë gjëra të tjera që na e hapin, domethënë mendjen tonë si mund të sjellim njerëz të tjerë që të ndikojnë shqiptarët që jetojnë këtu, që të jenë më afër kulturës, më afër gjuhës, më afër qenies shqiptar.
Dhe faktikisht nëse për shembull organizoj një ekspozitë piktore apo një koncert në soprano, në një farë mënyrë kjo nuk do të na hapte vetëm ndaj komunitetit shqiptar, por edhe ndaj komunitetit më të gjerë australian, do thoj unë.
Patjetër. Po.
Sulla, të falenderoj për kohën edhe për vizitën në studio, edhe të uroj me të vërtet suksese dhe shpresoj që takimi tjetër që do të organizohet, samiti i dytë i diasporës, le të themi kësaj radhe shpresojmë të jetë në Prishtinë, të jetë akoma më i suksesshëm.
Faleminderit.
SBS Albanian shpërndaj reportazhet tona në Facebook.